Včera sme naše adventné kráčanie započali, knihu proroka Izaiáša otvorili. Rád by som bol, keby sme v tom pokračovali, stále sa nachádzame v prvej polovici adventného času. Teda tá polovica, ktorá je venovaná pohľadu na druhý Pánov slávny príchod a na našu vlastnú prípravu na završenie nášho života, na to, aby cesta, ktorou kráčame, mala zmysel, smer a cieľ, aby to bola cesta, ktorá nás privádza k plnosti Božieho kráľovstva. A tak si môžeme všimnúť, že tie proroctvá, ktoré čítame, sú na jednej strane smerované k tej plnosti Božieho kráľovstva, ale vždy znova a znova sa dotýkajú začiatku tej plnosti čias, teda príchodu Ježiša Krista, ako sa na túto zem pred 2000 rokmi narodil. Čítame prvé kapitoly knihy proroka Izaiáša, teda toho tzv. Proto Izaiáša, prvá časť z tých troch častí Izaiášovho proroctva, ktorá bola písaná cirka 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista smerom do južného judského kráľovstva. Včera sme počuli z výrokov proti Jeruzalému a Judsku, ale zaujímavé, že sme nepočuli veci, ktorých ich z hriechov usvedčoval alebo karhal prorok, ale skôr potom okrem toho zrkadla nastavenia, keď im cestu a zmysel ukazoval. Teda nielen teda od tohto sa máte odvrátiť alebo toto nekonať, ale aj prečo. Ten dôvod a ten zmysel ich cesty a dôvod obrátenia a nového života. Dnes sme pokročili o 10 kapitol ďalej, sme v 11. kapitole a touto 11. kapitolou začína pasáž pri sľúbení tzv. Mesiánskeho kráľovstva. Teda pohľad na tú plnosť čias, na to biblické ten deň. Tá plnosť čias, ktorá začína príchodom Ježiša Krista, keď sa na túto zem narodil, vykupiteľské dielo vykonal a završená je druhým slávnym príchodom na konci čias. Takže toho dňa biblického sa i táto pasáž venuje a smeruje práve k opisu mesiánskeho kráľovstva. Všimnite si, že prvé verše toho opisu od tej 11. kapitoly sú venované Mesiášovi, nie mesiánskemu kráľovstvu. To bytostné povedané a vyjadrené, že mesiánske kráľovstvo nie je možné bez vykupiteľa, bez Mesiáša, nie v akýkoľvek ľudskej moci, akýkoľvek ideológie, čohokoľvek, aby sme si to mesiánske kráľovstvo vytvorili. Sami sme to mnohokrát na tejto zemi skúšali, milióny hrobov potom zostali po tých izmoch, ktoré trasú touto zemou, touto civilizáciou, teda mesiánske kráľovstvo, ktoré len Mesiáš, Boží syn a Pán, ktorý toto ľudské si vzal, človekom sa stal, môže založiť a môže nám dať. Pohľad z koreňa kmeňa Jesseho, Jesse na iných miestach Izai, záleží podľa toho, ako sa tá hebrejčina vysvetľuje, teda vyslovuje táto konkrétna pasáž, a je to otec kráľa Dávida, teda z Dávidovského kráľovstva. Dobre vedia, že Dávid to byť nemôže, to bolo 200 rokov predtým a viac. A dobre vedia, že akým spôsobom to na ňom bolo predstavené, to budúce Božie kráľovstvo. Ale aj veľmi dobre pochopili, v čom nemôže byť človeku naplnené, v ľudskej krehkosti, slabosti, že človek ho nevybuduje, ako zlyhal Dávid, ako zlyhal Šalamún a potom ďalší. Ale teda je to naozaj ten, ktorý z tohto Dávidovho potomstva vzíde, ale od Boha príde, aby to kráľovstvo založil. Tá druhá pasáž, ako keby taký nástrel toho Božieho kráľovstva, v tom vedomí bude sa tomu ešte ďalej svetopise zvenovať a vyjadruje tie základné črty, že je to kráľovstvo spravodlivosti Božieho pokoja. Úplne to tam z toho sála, ten rozmer pokoja a tak ďalej, ktorý je tu vyjadrený a také ako keby všetka tá zloba, ktorá padne. Teliatko a lev budú spolu žrať. Dieťa vloží ruku do skrýše vretenice a tak ďalej neuškodí a podobne. Na jednej strane ten rozmer pokoja toho kráľovstva, toho niečoho nového, čo Boh bude prinášať a zároveň, čo je tam vyjadrené, že všetky tie ako keby tá negatívna stránka mince z tých dvoch prirovnaní vždy, že to, čo by bolo plné možno násilia, smrti, jedu, neprávosti, zloby, hriechu alebo niečo zlého, ako keby tam to bolo zmenené, premenené. Že tá moc Božieho kráľovstva, že kto na ňom účasť bude mať, nech čímkoľvek predtým bol, čokoľvek konal, Boh má tú moc ho premeniť a nový život mu dať. Teda kráľovstvo pokoja a spravodlivosti. A tá tretia časť, čo je tam vyjadrená, tá znova sa ten motív bude potom od toho 7. storočia ďalej až po Ketubím a po Ježiša Krista opakovať a to je rozmer alebo motív univerzality. Teda aby chápali a pochopili, že Božie kráľovstvo to nie je o Dávidovskom kráľovstve, elite Izraela, ktorá takéto niečo od Boha má, ostatní sú šuviks. Ale skrze vás Boh vstúpil do tohto sveta, skrze vás pripravuje dielo, ktoré celému svetu bude patriť. Všetkým ľuďom všetkých čias. Takže ten univerzalizmus spásy, že skrze vás sa pripravuje, alebo účasť na tom diele máte, na tom diele Boha, lebo je to Božie dielo, že ako to Božie kráľovstvo sa pripravuje, keď Mesiášovi zažiari, nebude to o výlučnosti vás z Abrahámových bedier, ktorí ste povstali, ale skrze vás to bude všetkým ľuďom všetkých čias dané a ľudia budú mať účasť na tomto kráľovstve, aby v ich dušiach bolo požehnané. A to skúsme to spojiť so slovami dnešného evanjelia. To je 10. kapitola Lukáša, to je tá pasáž, kde Ježiš kráča zo Galilei postupne do Jeruzalema a do Júdska a na ceste vyučuje svojich učeníkov a sa im prihovára. A teda hovorí v tom Duchu Svetom o tom zvelebovaní Otca za to, že tieto veci zjavil maličkým a nie múdrym a rozumným. Múdrym a rozumným neznamená, alebo nie je pohľad na nejakú intelektuálnu stránku človeka, alebo na vzdelanostný rozmer človeka, ale odčia z Ketubím, knihy múdrosti a knihy Sirachovcovho syna, je to pohľad na to, akým spôsobom tej ľudskej múdrosti mnohí sa od Boha odvracali. Pamätáte si, keď sme vysvetľovali knihu Múdrosť, Chokma versus Sofia. Chokma, Božia múdrosť, ktorá od Boha prichádza. Sofia, moderná múdrosť tedajšieho helenského sveta, ktorej mnohí po tej chokme šliapali, od Boha sa vzdialili. A teda v tomto slova zmysle tí múdri a rozumní, teda tí, ktorí tou cestou tej svetskej múdrosti sa vybrali a na to Božie nejakým spôsobom rezignovali alebo to nekonali. No a tuto pán myslí aj osobite na tých, ktorí sa honosili tým, že majú v sebe tú Božiu múdrosť. Farizei, zákonníci, ale tej pýcha sa skôr tej svetskej múdrosti podobali a Ježiša neprijali ako Mesiáš. Takže či už je to, čo sa od Boha oddelím, alebo aj preto Bože sa žebraj navonok otvorím, ale v ľudskej pýche alebo zlobe sa pre Boha blížnych zatvorím. A o týchto hovorí ako tých múdrych a rozumných. A tí, čo boli maličkí, to je to hebrejské anavím, čo boli ponajprv tí, ktorí boli veľmi chudobní, taká vrstva v južnom Júdsku a tak ďalej, ale potom čím ďalej tým viac terminus technicus prorocký, tí, ktorí boli vnútorne chudobný, vnútorne slobodný, to prvé blahoslavenstvo, blahoslavený chudobný v duchu, a vnútorne slobodný pre Boha, plný pokory, bázne, teda milujúcej úcty, ktorí boli ochotní sa pre Boha otvoriť a na prvé miesto ho dať. Takže týchto blahoslaví, a tam je krásne ukázaný ten prechod od toho, že skrze starozákonný ľud, ten Boží zámer pripravený, ale komu je daný? Ktokoľvek z ľudí tohto sveta, tejto zeme, akéhokoľvek civilizačného obdobia, kto skúsi tým anavím sa stať. Tým človekom v pokore a v bázni milujúcej úcte, po Bohu túžiaci sa otvárajúci pre pána, ktorý má odvahu ho do života pozvať a spolu s ním svoj život napláňať. Takže i my sa v tomto advente o to snažíme, aby sme sa viac a viac tým anavím podobali. Tým učeníkom pána, ktorí majú odvahu sa stíšiť, zastaviť, tom optikou Božou sa na svet pozrieť, zrkadlo si nastaviť a naozaj pozývať pána do toho, čo žijeme. Aby z toho mesiánskeho kráľovstva, ktoré bolo prisľúbené a v Kristovi Ježišovi je tomuto svetu dané, sme kúsok sebe nosili a mali. Naozaj ho medzi sebou ho budovali a tak k jeho plnosti pri druhom pánovom slávnom príchode aj smerovali. A samozrejme smeruje sa cez ten reálny život, cez to reálne, čo žijeme, čo je súčasťou každého jedného dňa, keď či už to zlo, alebo dobro v tomto svete konáme. Teda vďaka Božej milosti a slovu pána kráča cestou skutkov evanjelia. Nech nám to pán požehná. Amen.